Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har hamret en masse data rundt omkring os. Data om os, lavet af os, der stikker af ud i verden, hvor det formerer sig igen, og rejser ind og ud af nogle algoritmer, før de kommer tilbage igen, og får nogle computer til at tage nogle beslutninger, der handler om os. Nogle mener, at det er åndssvagt og farligt, og at computer ikke skal bestemme, hvad vi mennesker skal gøre. Andre, at det er fremtiden, vi bare skal se at komme i gang. Du tilhører den sidste kategori. Du hedder Steven Elstrup, digital vismand, professor i datalogi ved Københavns Universitet og direktør for firmaet SubWiz. Velkommen til dig. Allerførst, hvad laver I i det her firma, der hedder SubWiz?
Vi bruger big data til at kunne lave forbedret kundeservice og support. Jeg tror, de fleste af os kender den her situation med, at man ringer til kundeservice support, og så bliver man omstillet og omstillet i en uendelighed, og nogle gange går man også i ring. Det skal vi have sat en stopper for.
Og det gør vi simpelthen ved hjælp af big data?
Ja, så kan vi finde mønstrene i de her data her, så vi hurtigt kan identificere, hvem der kan svare på spørgsmålet, eller måske endda svare på spørgsmålet direkte, uden at have mennesker involveret.
Bliver det så sådan noget med, at der sidder sådan en eller anden computer og taler simmer med sådan en af de der metalliske stemmer?
Ja, og jeg synes, det her sådan, metalliske stemmer her, det er lidt af et flop, vi har set. Men meget gerne skal det være på den måde, at vi måske ligefrem proaktivt kan rette problemet for dig, før det hovedet opstår.
Så jeg skal sidde og skrive med nogen, i stedet for at tale med dem, eller hvordan?
Jeg foretrækker den skriftlige kommunikation. Ja, den synes jeg virker meget effektiv.
Jeg tænkte på, at det kunne måske være meget skægt, hvis man det der med den metalliske stemme kunne måske også i virkeligheden være en... Det kunne måske være noget særligt, det kunne måske være en god fornemmelse, men så ved man, at man taler med en robot i hvert fald.
Det er rigtigt, men i første omgang, så synes jeg bare, at vi skal have gjort det på den måde, at når man ringer til en kundesupport og service, at man får et kvalificeret svar hurtigt, og ikke skal sidde og gentage sig selv.
Du er som sagt professor ved Københavns Universitet. Du er digital vismand, flot titel, og beskæftiger dig meget med automatisering og big data. Det er nogle begreber, der vi har snakket rigtig meget om, blandt andet i det, der hedder Disruption-rådet, som har haft sådan lidt sjov skæbne her i landet. Men du mener, vi har et problem i Danmark i forhold til fremtiden. Vi er simpelthen digitale analfabeter. Hvad mener du med det?
Jamen, Obama har sagt det meget klart, at under industrialiseringen, så galt det om at kunne læse og skrive, men i den digitale verden gælder det om at kunne programmere. Og vi har altså et system i en skolesituation i dag her, hvor vi lærer de unge mennesker formning og sløjt og alt muligt mange andre spændende ting, men vi lærer dem ikke det digitale sprog. Så de kommer ud i en verden, hvor de vil være fremmedgjort og ikke kan interagere med den. Og vi har jo allerede i dag, siger undersøgelser, at det kun omkring 33% af danskerne, der føler, at de har de kompetencer, der skal til for at bestride deres eksisterende arbejde. Så vi har et kolossalt problem.
Vi har et efterslæb.
Vi har et efterslæb, og vi kommer meget på bagkant. I USA har man allerede lavet pensum fra børnehaveklassen op efter, og i England har man allerede implementeret det obligatorisk med datalogiundervisningen fra 2013 og frem. Men vi sakker bagefter her, og konsekvenserne er, at vi bliver en meget fattig nation.
Man bare bruger det her udtryk ellers omkring de unge mennesker, man siger, at de er digitalt indfødte. Dem, det finder de selv ud af, de er virkelig gode. Se, hvordan de finder rundt på Facebook og sådan noget. Det er ikke godt nok, eller hvad?
De er digitale forbrugere. Men det er jo ikke digitale skaber. Og det der var også den her ting med at sige, at så lærer de at bruge Facebook, men lige snart man beder dem om at flytte en fil fra en telefon over på en computer, så går de i stå. Det er nogle meget begrænsede ting, de kan, men for den endnu ældre generation, så kan det godt se imponerende ud, men det er det slet ikke. Altså de staver som en børnehaveklasseelever. Ja. Det er slet ikke tilfredsstillende.
Vi skal høre meget mere om dig og til dig, om Danmarks fremtid, om big data, om et øjeblik, men vi skal også hilse på Aflyttets cybersikkerhedsekspert, Jakob Elektro Wolfegel. Du har leget med noget, du normalt afskyer, et overvågningskamera.
Ja, det har jeg.
Hvordan var det?
Altså, selve oplevelsen var sådan set fuldstændig gnidningsfri. Det var rigtig nemt at overvåge det hele.
Nå, det var
positivt.
Ja, du har sat det op. Oprindeligt så tjekkede vi det også. Formålet var ligesom også at se, om det nu var sikkert nok, og der var styr på det. Det var der også styr på.
Ja, det synes jeg. Altså, det uploader jo din video op i skyen, så du kan sidde på Nests hjemmeside og kigge videoer igennem fra dine forskellige overvågningskameraer.
Og der er kryptering på alt muligt andet?
Ja, der er fin kryptering. Det står i Amazons cloud.
Kan jeg sådan prøve at få dig til at beskrive, dengang du så fik det hjem hos dig selv, hvordan havde du det så med at skulle sætte det op?
Jamen, det var jeg sådan lidt loren ved, tror jeg, det hedder. Så ja, jeg satte det op bag en masse firewall og sad og kiggede på trafikken og hvad det lavede, både med telefonen og... Jeg satte det op, men man kan sætte det op på forskellige måder. Du kan sætte det til med USB til computer, eller du kan vælge at bruge en app på din telefon, som så snakker med det med Bluetooth til at begynde med, og så lægger password, Wi-Fi password over.
Og så er det lavet til, at hvis der kommer et eller andet forbi, eller hvis der er nogen, der er eller andet, så reagerer det, og så sender det dig nogle alerts. Hvor mange har du fået af dem, siden du fik det sat op?
Rigeligt. For eksempel, jeg havde det bare til at stå og pege ind i en hvid væg, og når jeg så tændte lyset i det rum og slukkede lyset, så fik jeg en alert om, at der er sket noget på kameraet.
Men det kan også bruge, det ved jeg, det har du ikke brugt, fordi du nu er den, ja, men du kan faktisk også bruge det til, at det kan genkende dig, for eksempel, så det ved, ja, det når du kommer ind, så skal den ikke komme med en alert.
Nej, det er skidesmart.
Så det er fremtiden. Det kommer vi til at høre, det kamera, det kommer vi til at høre en hel del om senere. Vi skal høre meget mere om en masse andre, endnu smartere kameraer. For aflyttet var nemlig til Security User Expo i Ballacenter for at se på intelligente kameraer med indbygget algoritmer og kunstig intelligens. Det bliver om godt en halv times tid. Indtil da, så er der kun at sige velkommen til aflyttet, dit smartcam ind i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Gerulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Steven Alstrup, professor i datalogi ved Københavns Universitet og direktør for firmaet SubWiz. Vi talte tidligere om, at danske unge ikke har computer nok på skoleskema. Hvordan kom du egentlig selv i gang med det her med computer?
Det var min mors rengøringskone, der sagde til mig, at datalogi, det var matematik på en sjov måde. Og så tænkte jeg, det må jeg prøve.
Men du sad simpelthen, det var så fint, du var interesseret i matematik i forvejen.
Ja, jeg synes, matematik var rigtig sjov, men perspektiverne i, hvad man kunne tage matematikken hen til og bruge den til i datalogien, synes jeg var rigtig spændende.
Kan du fortælle dig om, hvad var den første maskine, du ligesom brugte?
Og det var en Picoline for regnecentralen. Det var en med nogle disketter, det vil sige dem, hvor man lavede data på. Der var rigtig store, man skulle sende ind, og der var ikke nogen harddisk. Og Picolinen der, den er jo også et klimrende eksempel på, at Danmark var på forkanten inden for IT, og vi lavede vores egne EDB-maskiner, og kunne have været IBM i dag på det her, men det blev vi så ikke af mange forskellige årsager.
Kan du nævne nogle af dem? Hvad tror du, der er gået galt?
Jamen, vi har jo en tradition i Danmark, at hver gang vi skal snakke vækst, og vi skal have vækststrategier, og vi skal gøre det ene og det andet og sat til Danmark, så hedder det landbruget, og landbruget står for 1% af bruttonationalproduktet, hvorimod at digitaliseringen står for 50% af væksten, og det har det gjort igennem årtier. Men der er en konstant fokusering på de traditionelle industrier.
Og så glemmer man det der med, at der faktisk er penge i det andet.
Jeg tror mere, det hænger sammen på den måde, at hvis man kigger i det private, så kan forbrugerne, de kan stemme med deres fødder, så de går fra Blockbuster hen til Netflix. Men hvis man kigger i det offentlige, så er der rigtig meget af det, der bliver bestemt. Det sker via lobbyisme. Og i og med, at det er de traditionelle industrier, der sidder på pengene og på magten, jamen så sidder de jo ikke og lobbyer for, at det skal laves om. Så det bliver ved med at være de her sådan, traditionelle industrier. Og man så spørger sig selv hele tiden, Danmark her, hvorfor får vi ikke nogle nye selskaber med 1000 ansatte? Og det tror jeg, at der er en god grund til.
I dag der arbejder du så blandt andet med algoritmer og big data. Hvad er big data? For hvis nu forestiller os, vi har nogle lytter siden derude for, hvem er det? Det er bare sådan et ord, man slynger forbi. Du har lige fortalt at de fleste er så digitale analfabeter, så vil du så forklare dem grundigt, hvad er big data for noget?
Så big data, det handler om, at vi kan finde meget detaljerede mønstre. Hvis vi kigger på det, vi indtil videre har gjort, så har vi kigget efter nogle meget simple mønstre. Så det kan være sådan noget med, at hvis der nu kommer en svane, der flyver over Hillerød, bliver der så født et barn i Korsør. Det er nogle meget simple spørgsmål, vi stiller os selv. Hvorimod, at når vi kigger på big data, så kigger vi på nogle meget mere komplicerede sammenhænge. Så det gør, og det har så to effekter i sig. Den ene ting er, at vi er i stand til at kunne finde nogle meget mere komplicerede ting i de her data. Det vil sige, at vi kan måske finde ud af, at hvis man gør A og B og C, jamen så vil det have en positiv effekt på D eller E her. Det vil sige, at vi kan finde nyt medicin, for eksempel, som vi ikke kunne finde før. Fordi hvis vi bare leder efter en meget simpel sammenhæng, hvis jeg spiser sukker, bliver jeg fed, jamen så bliver det den slags konklusioner. Men det kan jo godt være, at hvis jeg spiser sukker, og jeg gør sådan og gør sådan, så har det en positiv effekt på det eller det. Så det er sådan et skift fra at finde nogle meget simple sammenhæng til at finde nogle mere komplicerede sammenhæng. Og så gør det også, at vi kan individualisere den måde, som vi går ud og hjælper andre mennesker på. Så i dag her, hvis man går hen til en studievejleder som et eksempel her, jamen så vil man måske have en fire profiler af en studerende, hvordan kan de se ud, og så vil studievejleder måske kunne kapere en 20-30 uddannelse op i sit hoved. Hvis det er big data, så kan vi finde meget mere kompliceret sammenhænge, så vi kan have mange forskellige profiler af de studerende, og vi kan overskue det her kæmpe væld af uddannelsestilbud, der eksisterer i dag.
Så big data er på mange måder en, skal man sige, en måde at navigere på en ekstremt kompliceret verden?
Det er både en måde at finde meget komplicerede mønstre på, og også en måde at kunne navigere på. Men så gør det også muliggør de teknologier, vi har i dag, ved hjælp af big data, at vi begynder at blive ekstremt gode til at kunne forstå for eksempel tekst og billeder og lyd. Det vil sige, at vi får en anden måde at interagere på, men vi får også nogle nye måder at kunne automatisere på.
Der er nogle flere begreber, det vil være rart lige at få på plads. Der også, det er også nogle af dem, der fyrer gennem luften i disse dage. Det er kunstig intelligens, det der hedder machine learning. Det er sådan lidt to sider af samme sag, ja. Men det er vigtigt at lige få gjort forskellen. Hvad handler det om?
Ja, men det er jo sådan noget, kunstig intelligens og big data, machine learning og AI og så videre her, det er en masse fine begreber, og det kommer fra Terminator, og der er også nogen, der godt kan lide at slå det helt sådan skræmmebilleder og alle mulige mærkelige andre ting med for sådan nogle Hollywood-film. Men det hele kommer ned til en og samme ting med mange forskellige navne, det er, vi kan finde mønstre, komplicerede mønstre i data, og det er det.
Det er simpelthen bare det. Det er kunstig intelligens.
Det er det.
Så når Elon Musk, som er mand, der har lavet den her Tesla, han går ud og siger, at det er helt vildt farligt, og vi risikerer, at det overtager verdensherredømmet, og måske slår os ihjel, så er det bare, det er simpelthen fantasi.
Ja, jeg undrer mig over Musk udtalelse på det her punkt, ellers synes jeg, at han er en forrygende begavet mand. Men han kan jo starte med at få Teslaen til at kunne køre ordentligt på vejene. Altså lige nu her, så jeg har selv en Tesla, og den kan jo ikke finde ud af, om køre til venstre eller til højre og tage den rigtige vognbane eller noget som helst. På trods af, at han siger, at den kører klimmerne, så tror jeg ikke at overlade ansvaret til den endnu i hvert fald.
Den har ikke styr på tingene endnu?
Overhovedet ikke, nej.
Et af din egen nuværende projekter, det er noget, der hedder Ghost Rider Detection. Hvad går det ud på?
Ghost Rider Detection går ud på, at det bliver mere og mere udbredt af de studerende, får andre til at skrive deres opgaver for sig. Der er de stedet firmaer, der hyrer folk ind, endda universitetsprofessorer, til at sidde og lave opgaver for studerende. Og så betaler de dem for at lave deres opgaver, så de kan slippe for det selv og få en høj karakter. Og det vi så har gjort med Ghostwriter Detection, det er, at vi har lavet nogle algoritmer, der gør, at vi kan genkende, om din skrivestil er den samme, eller om den har forandret sig. Og så på den måde kan vi også se, om du har fået en anden en til at skrive din opgave for dig.
Men det kræver ligesom først, at du har et indtag af data i virkeligheden, for så du ved, hvordan folk plejer at skrive.
Det er rigtigt, ja. Og der har vi så arbejdet med nogle selskaber, som har en rigtig masse data, og som i forvejen går ind og kigger på, om der er foregået plagiat ting. Det vil sige, om nogen de har kopieret opgaver fra andre. Det går vi ind allerede i dag og detekterer, og så har vi så, nu går vi så bare ind og udvider den her mekanisme til, om vi også kan se, om man har fået andre til at skrive det for sig.
Du har noget at spørge om derovre, Jacob.
Jamen, det var sådan mere i forhold til, at når man nu kan hyre firmaer ind til at skrive opgaver for sig og sådan noget, så er det måske selve systemet, og den måde, man evaluerer folk på, som man skulle prøve at ændre, sådan i stedet for at slå ned på opgaveskrivningen, ikke?
Jeg er fuldstændig enig. Altså,
at man kunne bruge den der kunstig intelligens til at udvikle nye systemer, eller nye måder at anskue, hvordan folk, hvad folk kan og ikke kan.
Jeg er helt enig om, at vi har i dag et system, hvor at vi tester vores elever
på en meget rigid måde.
På en meget rigid måde og på en og alt for meget. Og det, og den debat vil jeg meget gerne tage. Men når vi så endelig tester dem, så skal du gerne være nogle gode test, hvor de selv har lavet dem. Og jeg synes, det med de knappe ressourcer, vi har på lærerkræfter i landet, specielt naturvidenskabelige lærerkræfter, så synes jeg, det er rigtig sundt, at de sidder og spilder deres tid med at rette den samme biologiopgave 10 gange, eller rette en biologiopgave, som den studerende slet ikke har lavet. Men ja, jeg vil meget hellere have, at vi tester meget mindre.
Okay, men er der så også en menneskelig ankemyndighed i forhold til, hvis man bliver taget i en af de her ting, hvor computeren med sin AI siger, at man har kopieret?
Der skal altid være en menneske involveret, fordi maskinen er for det første slet ikke perfekt på nogen sådan måde, og det kræver jo også en menneskelig formidling, så der skal være så den måde, som vi har lavet systemerne på i dag her, det er, at vi kommer med nogle advarselslamper. Hvis det er inden for plagiatkontrol, så kommer vi op med nogle advarselslamper, og så siger, at den her tekst ser ud som, den er kopieret, og så kommer vi også nogle links hen til de tekster, hvor vi mener, den er kopieret fra, og så må læreren gå ind og tage stilling til, om den vitterlig er kopieret eller hvad, og hvordan man skal forholde sig og formidle det til den studerende.
Hvis vi vender tilbage til noget af det, du laver, det er, du sidder jo også i det, der hedder Danish Center for Big Data Analytics and Innovation. Hvad er det for nogle, hvilke planer har I ligesom for Danmark fremover med det?
Altså, det er jo en meget stor ting at påtage sig for Danmark fremover.
Ja, men sådan hvad nu? Hvad sigter I på?
Så det er et samarbejde mellem Københavns Universitet og DTU og Aarhus Universitet og en række virksomheder og Alexander Instituttet, som har et samlet budget på 120 millioner kroner, der skal ud og illustrere, hvad er det, man kan bruge big data til i Danmark her. Og der er jeg så blevet leder for den del af, der handler om inden for uddannelsessystemet, hvordan man kan bruge big data herindenfor.
De færreste af os, de tænker jo egentlig over, at vi tænker ikke over, at vi genererer big data. Det er bare noget, vi gør. Vi bruger en eller anden service på nettet, eller vi tager tog, eller vi gør et eller andet. Vi tænker ikke over, at vi virkelig bliver, hvad skal man sige, overvåget i den sammenhæng. Big data, kan man ikke sige, er det ikke lidt lusket, når man ikke bare spørger personerne direkte, hvis deres data de bliver brugt? Altså, hvis man spørger dem om, for eksempel, om de synes, det er et okay formål at bruge dem til?
Jeg synes, det er et absolut relevant spørgsmål at stille sig selv, men jeg synes også, at den debat er gået en lille smule over gevind. Fordi at den, hvor vi er henne i dag, der er det jo på den måde, at hvis vi tager for eksempel en folkeskolelærer i dag, så har de jo en masse data til deres rådighed, og de sidder allerede og regner på de her data. Men de regner på dem med nogle meget naive værktøjer, der kun kan finde nogle meget simple mønstre her. Og det vi siger, og det som jeg går ind for, det er, at vi giver dem nogle mere avancerede værktøjer, de kan bruge til at regne med. Så der er ikke noget med, at det er nye data, det er bare spørgsmålet om, at vi regner på data på en mere moderne måde, således at de kan blive mere kvalificerede lærerne. Så det kan jeg ikke se noget problem i, medmindre man har en stor mistillid til, at lærerne, at de ikke kan finde ud af at få gode data at arbejde med, men hvorfor skulle de ikke kun det? Hvorfor skal de have dårlige data? Altså, hvorfor skal de have dårlige data?
Ja, det er jo rigtigt, de skal have gode data. Men man siger jo altså også, det man skal huske, er, jeg tror måske, ligger der ikke også en angst for, at hvad skal man sige, de der data, de ligesom kan risikere at stigmatisere folk, at de kommer til at låse ind i de her data, så man ikke kan komme ud af dem igen?
Der sker jo allerede i dag en kolossal stigmatisering, fordi at når man kun kan finde ud af at kigge på data ved hjælp af meget simple mønstre, så gør man det, at man typisk laver en, hvis det er studerende for eksempel, så har man måske 4-5 profiler af en studerende, og når sådan en studerende kommer hen til en studievejleder eller en anden person i skolesystemet, så bliver de placeret ned i en af de her 4-5 kasser, og det er jo en ekstrem stigmatisering, hvor at det vi har mulighed for, når vi snakker big data, har vi jo mulighed for at kunne ikke lave 4-5 kasser, men kunne lave tusindvis af kasser, således at vi kan finde nogle kasser, der passer meget bedre til den enkelte studerende. Og det, så igen her, så er det jo en spørgsmål om, at det er jo læreren eller studievejlederen, der skal tage og forvalte den her information på den rigtige måde. Lige nu har de kun 4 kasser, nu får de så flere tusind kasser. Det har jeg svært ved at se. Det er ufornuftigt.
Men der ligger så simpelthen, som du siger det der allerede, så ligger der faktisk der en hjælp til de studievejledere, så det er nemmere at komme og give børnene den rigtige vejledning.
Ja, lige med studievejledningssystem, det system, det vil jeg meget gerne lave, men jeg har ikke fået lov til at lave det, fordi der netop er en masse mennesker, der råber vagt i gevær, og så siger, det må du ikke lave, Steffen, vi skal regne på den fortsat gamle, dumme måde. Og de modstandere, jeg møder, når jeg er ude og siger, at jeg godt vil lave det her system her, der er mange gange, så det er jo dem, der sidder på data i dag, der sidder og laver de dumme beregninger, de er jo bange for, at hvis jeg kommer ind, altså vi er arbejdsløse, og så har de ikke lyst til at udlevere data til mig. Altså det er sådan en meget simpel ting. Så har jeg også mødt beslutningstager, som er nervøse for, at hvis jeg nu for eksempel kommer ind og får et studievejledningssystem, at så vil det være så godt, så måske der vil være færre studerende, der vil vælge at læse deres uddannelse, og så har de heller ikke lyst til at bidrage med data. Og vi har i dag 50% af de studerende, der starter på en uddannelse, på en erhvervsuddannelse, de dropper ud af den, og 20% dropper ud af gymnasiet. Det er nogle kolossale personlige omkostninger, vi udsætter de her unge mennesker for, og nogle amerikanske tal siger, at det koster omkring $240,000, per person, der dropper ud af et gymnasie. Så vi er oppe at snakke i tusindvis af milliarder, vi kunne spare, hvis vi fik en god uddannelsesvejledning. Men man kan sige, at inde i systemet er der jo kun interesse for at bevare ting. Det er jo det, der traditionelt Altså der er jo kun, også i med folkeskolen, så er der jo kun dansklærer, der siger, vi vil have mere dansk og matematiklærer, vi vil have mere matematik. Der er jo ikke nogen IT-lærer, der siger, vi vil gerne have mere IT. Så det er jo ekstremt svært i det offentlige at komme ind og have en rationel debat om de her ting her.
Har vi brug for, kan man sige, altså er der nogle grænser for, hvad vi kan bruge big data til? Har vi brug for noget etik omkring det?
Jeg synes, vi har brug for noget etik om ikke bare big data, men data i almindelighed. Jeg synes, det er forkert at snakke om etik for big data som sådan, fordi det er jo bare en klogere måde at regne på. Men jeg synes, vi skal have noget etik om med data. Hvad er det for noget data? Skal vi have mere data? Skal vi generere mere data, som det offentlige skal have? Det er jeg ikke tilhænger af. Jeg synes måske, vi skal, da det offentlige skal have adgang til mindre data, men jeg synes, den data, vi nu engang har, at der skal vi regne på det på en fornuftig måde.
Altså det her med, databeskyttelse, hvordan har du det med sådan nogle begreb som databeskyttelse og privacy, og det der med, at man ikke må pille i borgernes data, hvordan har du det med det?
Jamen, dem, der primært blander sig i debatten, det er jo de folk, der lever af datasikkerhed. Der er jo ikke så mange, der lever af at blande sig i debatten med at sige, at sikkerheden er i top, og I behøver ikke at gøre noget. Så de fleste, der blander sig i debatten, det kan man jo ikke, man kan jo ikke leve af at gå ud og sige, der er ikke brug for mere sikkerhed. Men man kan kun leve af at gå ud og sige, der er brug for mere sikkerhed, så der er jo rigtig mange, der går ud og blander sig i det. Så det, jeg synes, debatten er igen blevet meget afsporet her, fordi den er meget ensidig, hvem der er ude og debatterer her. Men hvis vi tager begrebet som privacy i almindelighed, så har vi jo en kæmpe udfordring med de store amerikanske selskaber, som jo stort set ved alt om os. Altså Google og Facebook. Når vi har liket 150 ting på Facebook, så ved Facebook med større sandsynlighed, hvad jeg vil, end min kone vil, er der forskellige studier, der siger. Det, jeg synes måske, den del er skræmmende, men at vi, hvis vi i Danmark begynder at bruge de her data, så vi kan finde nye former at kurere kræft på, således at vi kan give bedre studievejledninger til børn, det har jeg meget svært ved at forstå. Og når vi ser den her debat og den her store modstand, jamen der, hvor den har effekten henne, det er jo, at vi i Danmark er på et stenalderniveau med at bruge de her data, og vi går tabt af milliarder og milliarder og milliarder kroner, fordi vi ikke gør det. Men til gengæld så render vores børn rundt og ser Netflix, der analyserer dem, og bor på Facebook og alt muligt andet der, hvor vi ikke gør noget.
Så vi kunne lige så godt se at komme i gang og få det brugt, så vi også selv fik noget ud af det, i stedet for bare Netflix, Google og de andre, de går og gør det. Jeg tænker bare lige her til sidst, hvordan ser din vision for fremtiden? Altså det her, hvordan ser det ud det her, hvordan kommer det til at påvirke os, de her big data?
Jamen altså, big data betyder, at stort set alle industrier vil blive digitaliseret, og på nyt kommer, og det er måske kun en 5% af de produkter, vi har i dag, der ligner sig selv om 10 år. Så vi står over for en kæmpe digitalisering, og vi står også vi står over for en proces, hvor at Danmark er den store taber, fordi vi er digitale analfabeter, og fordi at vi ikke rykker os ud af stedet. Okay. Så jeg ser Danmark, der ser meget fattigt ud.
Det bliver, vi kan nå måske komme lidt tilbage til det. Første omgang, tak til Steven Alstrup, direktør for firmaet Subris, digital vismand og professor i datalogi ved Københavns Universitet. Onsdag og torsdag den her uge, der samledes en meget broget flok af sælgere, soldater, vagter, politifolk og computereksperter til Security User Expo. En messe, der handler om, ja, sikkerhed, som vi lige har snakket om her lige lidt. Sikkerhed, den kommer i mange former, som kameraer, intelligente låse, pullerdøre, adgangskontrolsystemer og meget andet. Men her på Aflytte, der har vi fokus på overvågningskameraer, der netop nu gennemgår en rivende udvikling. De bliver nemlig også intelligente, de bruger algoritmer og meget mere. Og så hedder de jo ikke overvågningskameraer længere, de hedder tryghedskameraer.
Access denied.
Vi sidder sammen med Kasper Skov Mikkelsen, du er direktør for sikkerhedsbranchen. I år der er der nogle hovedtemaer. Det første, der det handler om, det var terror, hvor I har haft justitsminister Pape Poulsen herinde, og han har, du har skrevet for nylig en leder i jeres blad, som handler om, hvordan I mener, at I inden for sikkerhedsbranchen, vi kunne faktisk godt hjælpe med det her med terror. Hvordan kunne I gøre det?
Jamen altså, vi tænker jo mere i løsninger end i mænder, om jeg så må sige. Men vi har jo både muligheden for at stille nogle vagter, altså den fysiske sikring. Men vi tænker det jo altid sammen med tv-overvågning og sluser og pullert og hegn osv. Alle de muligheder, som man har for at strikke en en pakke sammen, som er sikker. Og det er ikke politiets spidskompetence.
Der kunne I komme ind og hjælpe?
Det er helt klart vores spidskompetence, og der har vi en mulighed for at hjælpe politiet. Og der findes masser af opgaver, som politiet løser i dag, som ikke er kerneopgaver for politiet, eller kræver, at man har en lang politiuddannelse bag sig.
Noget af det, I blandt andet snakker om, I kunne komme ind med, det er balladen med, at der skal sikres en masse steder i Danmark mod terror. Og der har man så i øjeblik, der ringer man efter PET og politiet og siger, I skal gøre sådan, I skal gøre sådan. Der mener I godt kunne tænke en eller anden, for eksempel en ordning, eller det, man har blandt andet i Norge. Hvad gør man der?
Jamen i Norge har staten jo sat sig for bordenden og skrevet en såkaldt sikringshåndbog, som er simpelthen en flot og lang kogebog om, hvordan man rådgiver om sikring, hvordan man tænker terrorsikring, og hvordan man så implementerer den, når man har fundet ud af, hvad det er, man har behov for. Og det er jo netop en af de helt centrale elementer, som vi er rigtig dårlige til herhjemme, at tænke, kan man sige, risikoanalyse, sårbarhedsvurderinger, inden vi kaster os ud i at sætte betonblokke eller tv-overvågning, eller hvad det nu måtte være op. Man er nødt til at gøre sig klart, hvad er det, vi er bange for? Hvad er det for en trussel, vi står overfor? Er vi bange for køretøjer? Er vi bange for bomber? Er vi bange for skud? Og så er løsningerne jo selvfølgelig forskellige alt derefter. Men vi glemmer bare tit at tænke os rigtig godt om, inden vi går i gang.
Senere her i dag, der skal vi i gang med det, der hedder tryghedskameraets dag. Det er noget, som jeg har kørt før. Jeg er stadigvæk nødt til at stille det så vanlige spørgsmål. Hvorfor hedder det et tryghedskamera, ikke et overvågningskamera?
Jamen, det er jo, fordi vi gerne vil sende det signal, at kameraerne er til for danskernes tryghed. Og vi gerne vil understrege, at vi ikke skal have flere kameraer, end det, der hjælper til vores allesammens tryghed. Hvis vi begynder at plastre hele samfundet til med kameraer, så folk ligefrem føler sig utrygge, så har vi jo skudt os selv i foden. Så vi vil gerne signalere med det navn, både at det er noget positivt, men også at der er en grænse for, hvor mange vi skal have. At den teknologiske udvikling, den løber jo langt foran det, vi ser ude i samfundet, men det er jo da interessant, at politiet for eksempel har fået nummerpladegenkendelsesudstyr i deres patruljevogne. Vi ser jo også, at ansigtsgenkendelse nu er begynder at vinde ind, altså ude i virkeligheden. Det er jo noget, man har kunnet i mange år, men nu kommer det jo i lufthavne og andre steder, hvor man har højsikringsinstallationer. Så man kan sige, det er nok mere det, at nogle af de der højteknologiske ting, de begynder at virkelig kunne ses ude i virkeligheden, og vi kan begynde at bruge dem, uden at det koster en virkelig ære. Access
denied. Jamen, jeg hedder Michael Hyggel. Jeg sidder som nordisk chef for Hikvision. Hikvision er verdens største producent af videoovervågningsteknologi. Når vi snakker om intelligente kameraer er egentlig bedst sammenlignet med for eksempel en smartphone. Vi kalder det smart teknologi, når vi snakker intelligente kameraer. En smartphone, det er ikke bare en telefon. Det er mere end en telefon. Den kan alle mulige applikationer og hjælpe os i vores hverdag. Det samme gør vi med et intelligent kamera. Vi kalder det smart kamera, fordi den giver os mere værdi end bare et billede. End bare et godt billede. Vi kan bruge den til analyse, vi kan bruge den til at hjælpe for eksempel sikkerhedsvagter, eller hjælpe os i vores analyse af det kundeflow eller personflow, vi har i vores omverden, til at give os mere værdi.
Bevæger vi os på et eller andet tidspunkt et sted hen, hvor det ikke længere er nødvendigt med det der billede, vi altid ser. Vi ser sådan en vagt, der glor på 12 skærme. Og prøve at holde øje med, om der sker et eller andet. Er den vagt egentlig, er han ved at være sparet væk?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror til gengæld, det vi har set er, og det er der også rigtig mange analyser, der understøtter, at vagter, hvis de står og ser for eksempel på 12 skærme, efter en given periode, så vil de overse selv de mest simple detaljer. Men det, som vi kommer til at se, er, at de får langt, langt bedre værktøj til at detektere, hvad der egentlig sker. Så for eksempel en vagt måske tidligere kunne håndtere, ja, lad os sige 16 kameraer, så kan han måske håndtere 50 kameraer i fremtiden, fordi kameraerne hjælper ham med at gøre ham opmærksom på, hvad det er, han skal. Men vi er stadig nødt til at have noget proaktiv reagering og fortolkning af, om den data, som vi giver, som forhåbentlig bliver mere og mere præcis, om det er noget, vi skal reagere på, eller om det er noget, vi skal ignorere.
Men det vil være sådan, at så kommer der sådan ligesom, der vil, altså, han vil få hjælp af de her kameraer, som vil gøre ham opmærksom på, at nu sker der altså noget i et eller andet område, som han måske skal gøre noget ved.
Ja, præcis. Han får værktøjerne til at administrere langt større platforme, fordi kameraerne vil med de regler, vi sætter op, så vil det diktere, hvis nogen træder uden for de regler. For eksempel, hvis nogen krydser en linje, hvis nogen personer ikke har adgang til en zone, så vil han få besked på det her, kig på det her, verificere, skal jeg gøre noget, skal jeg ikke gøre noget. Tidligere så har han måske siddet og kigget på 60 kameraer på samme tid, men der kan måske ske noget på 10 af dem på samme tid. og det vil han måske registrere en eller to af dem. Nu vil han få alarmer og håndtering om, at han skal gøre noget på dem, verificere eller negligere dem.
Et af de steder, hvor man har brugt ansigtsgenkendelse gennem mange år, i hvert fald eksperimenteret med det, det er inden for skal man sige, det særlige felt, der handler om at holde hooligans ude af stadion.
Jamen, jeg tror faktisk, at kameraet er en ting, men jeg tror, vi endda skal et lag dybere ned. Problemet er for eksempel med hooligans, og det er jo også det, politiet bøvler med i dag. Det er, at så er de maskeret, og så skifter de påklædninger og det sådan. Men når kameraerne begynder at blive så avanceret, at vi kan detektere algoritmer på kropsbygning, på adfærd, at måske nu skifter han fra en trøje til en anden, så kan politiet, når de går ud, sige, jamen, jeg er kun interesseret i 80% genkendelighed af den her type. Selvom han har skiftet tøj og taget sin maske af, så vil han stadig blive detekteret til kontrol, og så kan de måske endda finde hans maske, når det kropsvisiterer ham. Så vi får nogle helt andre værktøjer, end vi har været vant til tidligere, jo dybere vi kommer med det her deep learning.
Bevægelsesmønstre og sådan noget?
Ja, for eksempel bevægelsesmønstre, hvordan er han i adfærd, men også generelt kropsbygning, højde, er han 1,80 bred, eller er han 1,20 bred, altså ja. Så det, der er rigtig mange analyser, rigtig mange muligheder, vi kan bygge op omkring den her teknologi, fordi vi netop får den her kraft til at gøre det. Det der jo er med deep learning er, for eksempel tager du i 2011, så skulle Google bruge, jeg tror over 1000 computere til at simulere 1 million eller 1 milliard neuroner. I dag så kan de gøre det med få computere, og det er egentlig det, vi ser nu, at vi begynder at få værktøjerne til at udvikle det, vi egentlig hele tiden har vidst har været behovet.
Jeg har lige fået at vide, at I har en af jeres juveler her. Det er det der kamera, der sidder der hen over den der dør. Hvad er det så lidt, det kan?
Jamen, kameraet, du ser derovre, er vores face recognition kamera. Det, som gør, at den detekterer algoritmerne fra et menneskeligt ansigt til at gengive for det første genkendeligheden af personen, men dernæst kan den også begynde at analysere på, er det en mand, er det en dame, hvor gammel estimerer vi den her person til at være. Vi begynder at bruge nogle dybere algoritmer, end man tidligere har set, til at give en mere præcis genkendelse af analyse.
Og hvad bruger man så typisk sådan en kamera til?
Jamen altså, det kan bruges til mange formål. For eksempel i en detailbutik kan du bruge den til at analysere, hvilken type kunder er det egentlig, vi får. Tager du for eksempel kontor eller industri, jamen, så kan du bruge det til adgangskontrol eller genkendelse om, hvem må gå i forskellige zoner. Du kan bruge det til analyse af flow af mennesker, hvor mange mennesker kommer ind i her, og hvad er det egentlig for en type mennesker, vi har med at gøre.
Altså det, men databasen, man ligesom har arbejdet med, det er jo så typisk egne medarbejdere i virkeligheden.
Ja, det vil det være i nogle tilfælde. I andre tilfælde vil du sætte den op til at analysere, hvad er det for en type personer, der kommer. Men hvis du skal bruge det til noget genkendelse, så er du nødt til at lave en database først og sige, den her person, det er måske Anders. Ham vil vi gerne kende. Men dernæst, så når du kommer gående, så vil den sige, jamen det billede, jeg tager Anders nu, det er 90% genkendeligt med det billede, jeg tog af dig i går, og det er okay. Det kan også være, at vi sætter den så streng og siger, at 95% skal det være sammen. Så hvis du har sat håret anderledes, tager noget andet tøj på, eller ikke barberer dig, eller et eller andet, så vil den måske ikke genkende dig. Så det er alt afhængig af, hvor streng du sætter systemet til at være.
Så kan den reagere på, man kan også lave, så den reagerer på bestemte typer ting, altså ting, der sker.
Ja, altså alle de her events, som vi kalder det, vi skaber, det kan vi bruge til at for eksempel at åbne døre eller give adgang til zoner. Vi kan også bruge den til at sende for eksempel til et business intelligence system, der analyserer på hvad for en type personer er det, vi har her.
I har været med i at lave en af de største kameraprojekter i byer i hele verden. Prøv at beskrive, hvad det er. Hvor var det henne?
Jamen, vi som kinesisk producent har vi været involveret i rigtig mange city surveillance-projekter i Kina. Men det største, så vidt jeg er orienteret, er Guangzhou City, hvor der, ja, så vidt jeg ved, bor 21-22 millioner mennesker. Og den samlede kamerainfrastruktur er mere end 500.000 kameraer, som er kombineret i et netværk. Det vil sige, at i teorien kan man adgå alle kameraer fra samme centerpoint. Det giver jo nogle helt enorme mængder data, og når vi så begynder at bygge deep learning på, så kan vi jo bruge det til ekstrem masse analyse, og måske hvis en person laver terror, og han så flygter igennem byen, vil vi måske detektere ham både på hans bil, han kører i, eller hvor han befinder sig, vil vi detektere ham med det samme og give politiet nogle helt andre værktøjer, end de har i dag. Det er jo bare sammenlignet med, hvad vi oplevede med krudttønden, hvor hurtigt politiet reagerede, men havde de nu endda haft sådanne værktøjer, hvor hurtigt er de så fanget dem? Det er jo et godt spørgsmål.
Vi har en anden type kamera herovre, som du også lige pegede ud. Hvad kan den?
Jamen, det er, den er til crowd safety. Det, den egentlig gør, at den detekterer en menneskelig krop. Så det er et body capture kamera. Men den er ikke bare body capture, det vil sige, at den har et overbliksbillede, som ser hele pladsen. Men så har den nedunder et detaljekamera, altså et pan-til-zoom-kamera, som automatisk styres af den opover. Så når den opover detekterer noget, der ligner en krop, så zoomer den direkte ind, tager et snapshot af den her person, så du altid har et knivskarpt billede af den person, du gerne vil se. Så vi lagrer en kæmpe masse data, men tidligere, når man så zoomer ind på en person i sådan et overbliksbillede, så var det meget pixeleret, svært genkendeligt. Her, der har vi opdaget alt, hvad der er. Den kan tage op til 30 personer i et felt, kan den nå at fange.
Bare folk, der placerer.
Ja, så bare folk, der placerer. Så man kunne sætte den for eksempel på rådhuspladsen, så kan den, og lave en zone, så kan den fange 30 personer og tage et snapshot af alle sammen og gemme i databasen, så vi har et klart billede af, hvem har egentlig været på rådhuspladsen her.
Hvis man satte sådan et op permanent, så vil der i teorien, i hvert fald inden for det område, den dækker, der vil der så alle, der kommer forbi, der vil blive taget et billede, og det vil blive gennem i databasen.
Ja, det er muligt med teknologien. Sådan, så i stedet for, at hvis du har et kamera i dag på rådhuspladsen med normal teknologi, så vil du jo stadig være optaget, men din detaljegrad, når vi zoomer ind på at se, om det er dig eller mig, der går der, det kan godt være svært på lang afstand. Her, den tager med det samme og zoomer ind på den menneskelige krop og tager et snapshot. Og så går den videre til den næste, som jo har fået alarm fra ovenfor. Den skal du også fange. Og den fanger så alle dem, der går ind i zonen.
Man kan ikke lade være med at komme med de lidt kedelige sådan, privatlivsagtige spørgsmål og sige, har vi lyst til at leve i en verden, hvor vi går offentligt rundt alle steder, og hvor vi permanent bliver fotograferet?
Det er selvfølgelig noget, man skal have datasikkerhed for øje. På den anden side, så må vi også, som justitsministeren så fint siger, sige, at vi er altså en verden med terror. Så jeg ser gerne, at vi når et skridt højere, end vi er i dag. Men selvfølgelig er vi nødt til at have for øje den personlige sikkerhed af folk, hvor vi kan færdes, uden at føle os, at vi er et ordningssamfund, der kan blive misbrugt.
Access denied.
Ja, jeg hedder Michael Krav, og jeg er Regional Sales Director i Norden her. Og jeg står på Avidilon-standen her på Security Expo 2017.
Det, I sælger her, det er jo intelligente kameraer, blandt andet, eller i hvert fald software, som kan opføre sig intelligent. Kan du prøve at definere, hvad et intelligent kamera er?
Jamen, et intelligent kamera er jo, vi ynder ikke nødvendigvis at kalde det et kamera, men vi plejer at kalde det en server med en optik på, som så har noget intelligens indbygget i sig. Og vores holdning til det her er jo, at vi skal lægge intelligensen ud i selve enheden, der står derude, og ikke ned på serveren. Og det gør vi af den eneste årsag til, at så kan man håndtere mange flere typer af analytiske funktioner, end man kan, hvis det skal, alt sammen skal transporteres ned på en server og optage der. Det er en del af vores system i dag, så når man køber et kamera-sensor for os af, så ligger det automatisk i kameradelen der, og så kan man bruge det, hvis man har behov for det i vores software, eller man kan lade være i princippet. Så det er ganske gratis at få det med.
Kan du prøve at fortælle lidt om, altså noget af det, I arbejder med kunstig intelligens i jeres, nogle af jeres setups, hvad kan man bruge det til, hvordan virker det, også selvlærende systemer?
Jamen altså, der er jo mange forskellige buzzwords i øjeblikket. Der er deep learning, der er kunstig intelligens, og jeg vil sige, noget af det dækker lidt over hinanden. Men en af de ting, man i hvert fald kan bruge den her analyse, og den måde, man kigger på analyse i dag, det er jo, at man i stedet for, at man faktisk har defineret ud fra et antal pixels i et billede, så kan vi nu faktisk lære en computer, en større computer, om hvordan ser et billede ud, hvordan ser et menneske ud, hvordan ser et gadeskilt ud, hvordan ser en stol ud, briller, rygsæk osv. Og det gør så, at vi er på en lidt længere bane, endog ikke så langt, i princippet i fritekst, i et søgefelt, kan søge efter en person med briller, rygsæk og rød jakke. Og det giver jo unægteligt et eller andet indgang til at søge efter tingene.
En person med rygsæk, briller og rød jakke.
Det er i hvert fald den vej, vi er på vej hen, når vi taler om deep learning og kunstig intelligens. Så vi får ikke bare en person detekteret eller et ansigt detekteret. Det kræver rigtig mange pixels, rigtig stor opløsning for at kunne gøre de her ting. Men vi søger altså på nogle helt andre kriterier. Det har vi faktisk været i gang med i mange, mange år. Så vi har en... Vi har et system, hvor vi uploader en hulens masse billeder, i princippet ligesom Google. Og så skal maskinen altså selv kunne finde ud af, hvad det her billede det er, og hvad det indeholder. Og derved så kan vi altså lempe det ind, stille og roligt i vores software, og så give den her mulighed for at lave de søgekriterier. Det er ret stærkt.
Du siger så det her med, at det kunne være en person eller sådan noget, men hvad er det for nogle skal man sige, bevægelses- eller handlingsmønstre, som man kigger efter i sådan noget software?
Jamen, altså, man kan sige, at det er jo rigtig svært i dag at definere, om man er interesseret i at gøre nogen noget ondt. Det er ikke altid, man kan det. Så det her med loitering, og man går lidt underligt, jamen det er der mange af os, der gør. Så det er mere det her med, at man egentlig, når man har fundet en person, at man skal kunne følge ham, eller man skal kunne finde ham i noget arkiveret materiale. Og et arkiveret materiale kan jo være over mange kameraer på en lokation. Hvor i dag, der søger man som oftest kun på et kamera, søger efter den her specifikke person. Men vil man finde ham over mange kameraer på en stor lokation i en lufthavn eller et stormagasin, jamen så skal det foregå meget hurtigt. Og det gør det ikke i dag, men det gør det altså ved at bruge den her form for kunstig intelligens på tværs af systemerne. Og det kan vi. Det er vi dygtige til i dag.
Det virker.
Det virker, det gør det. Selvfølgelig rammer vi også forkert. Det gør vi. Der er intet, der er 100%. Hvis jeg gjorde det, ville jeg oversende et produkt. Men det vigtigste, det er, at man får en rigtig masse rigtige hits, rigtige resultater, når man har lavet sin søgning. Og så kan det godt være, at vi får nogen, der ikke er rigtige. Men når man så begynder at klikke på de rigtige resultater, så fintuner vi faktisk lynhurtigt systemet. Så i løbet af en tidsramme på måske 30 sekunder til 60 sekunder, så har du faktisk en hel tidslinje for, hvor denne her person med briller, rød trøje og rygsæk har befærdet sig igennem det her store magasin. Og det er et utroligt stærkt medie og mulighed for at søge.
Nu er jeg jo halvgammel, så jeg tænker på, at hvis der er nogen, der havde forklaret mig i 1900 og midt 80'erne, at en gang i fremtiden, så ville man stå fuldstændig åben og diskutere kameraer, som var i stand til at følge folk rundt og kunne genkende dem og sige et eller andet, så ville folk sige, gud nej, det er jo en politistat. Altså et ubehageligt sted. Er du nogensinde bekymret over den udvikling, der finder sted i Aalborg?
Altså jeg vil jo selvfølgelig sige, at der er jo noget etisk, vi skal forholde os til omkring placering af de her produkter, de her kameraer og sensorer, der efterhånden er overalt, men altså, jeg er ikke så bekymret. Jeg tror, jeg har del af mange andres meninger. Dem, der har rent mel i posen, jamen, de har ikke noget imod, at de bliver filmet. Og så er der selvfølgelig alle de andre, som ikke har så rent mel. De er måske kede af det. Men allerede i dag, så vil jeg sige, der er større frygt end vores kameraer, der sidder på væggene. Og det er vores mobiltelefoner, droner og hvad der ellers er. Altså, mobiltelefon, der går jo ikke et halvt minut efter, man har optaget noget, så er det jo ude i æteren, uden nogen form for censur, eller nogen, der kan kigge på, om det er valid materiale, eller det ikke er. Det er der trods alt med video. Så kan man sige, at man skal have nogle restriktioner for, hvem der må se video fra et kamera inde i softwaren. Det kan være, at der skal være flere adgangskoder eller flere personer på samme tid. Det kan jeg måske medgive, at det kunne være en god idé. Men at frygte kameraer op, nej, det har påvist det modsatte. At jo flere kameraer, jo flere forbrydelser og andre ting får vi opklaret. Så jeg ser det som en stor plus. Jo flere kameraer, jo bedre.
Access denied. Access denied.
Aflyttet havde været til Security User Expo, hvor mantraet er, at jo flere kameraer, jo bedre, og så længe man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte. Det citat, det fik faktisk en ekstra omgang i 2009, hvor Googles CEO Eric Smith bramfrit udtalte, hvis man gør noget, man har brug for at skjule, så skulle man nok slet ikke gøre det. Vi har stadigvæk Steven Alstrup, professor i datalogi ved Københavns Universitet og digital vismand siddende her. Din favoritsoftware, algoritmer og også big data og sådan noget, det flytter ind i overvågningsteknologi, og det betyder blandt andet, at man med et enkelt kamera vil kunne fotografere alle, der passerer på rådhuspladsen og lave ansigtsgenkendelse på dem, hvis man har lyst til det. Er det ikke noget, der bekymrer dig?
Jo, det bekymrer mig. Hvad hedder det? Det vi hører det her, det er en udvikling, som jeg selv er meget imod. Jeg synes, det er forkert, at man begynder at samle endnu flere data ind og lave overvågning samfund, og jeg har endnu ikke hørt den gode begrundelse for det, andet end hysteri, panik, fordi altså, det går da rimeligt. Vi er jo en af de mest fredelige lande i verden, så det er jo helt ude af proportioner.
Nu var der også Kina rigtig meget, det her det handlede om, at ting, der blev brugt dernede, men altså, jeg tror meget, at teknologien også kommer op her på et tidspunkt. Tror du, kunne vi risikere at ende et eller andet sted, hvor vi simpelthen som mennesker bliver helt gennemsigtige, altså hvor alle vores data i virkeligheden er noget, som folk har indsigt i?
Det er jo politiske beslutninger. Altså teknologisk, så kan vi lave det her perfekte overvågningssamfund. Det vil være muligt her, men det er jo nogle politiske rammer, vi skal sætte op, der forhindrer det. Og som sagt, så er jeg meget imod af den her eskalering i indsamling af data og overvågning. Jeg er tilhænger af, at vi bruger data, som vi har tilgængelig her i dag, her på en fornuftig og en sikker måde. Men jeg er ikke...
Du vil ikke udvide det. Skal der være dele, skal man sige? Altså nu, du er glad for big data, det siger du selv, at de ting, der foregår rundt omkring. Skal der være dele af mennesker, som er også mennesker, som vi har privat? Ser du det i fremtiden? Er der noget, vi ligesom kan sige, det vil vi gerne holde for os selv?
Om der skal være, altså
kan der være.
Jeg synes absolut, at man skal politisk, at man arbejde benhårdt for at give borgerne muligheden for at kan være så meget private som overhovedet muligt.
Så det skal være en klar mulighed. Det vil også sige, at hvis man for eksempel siger, at jeg vil ikke af med nogen data i den her samling, så skal man kunne det.
Ja, helt sikkert. Og jeg går ind for, at man som at borgerne ejer deres egne data, og at man selv har bestemmer, hvem der skal have adgang til de her data. Og jeg synes, der er mange firmaer, der prøver at starte op med den idé som udgangspunkt her. Men desværre så prækker de jo nakken alle sammen, fordi vi er i en situation, hvor det ikke interesserer særlig mange almindelige mennesker, at dem selv har dig af de her data. De burde det gøre det. Jeg håber, det snart sker.
Det håber vi. Med det der skal vi over til Jakob Elektro Wolfegel, aflyttet sikkerhedsekspert, cybersikkerhedsekspert. Du har haft det her Nest-kamera til test derhjemme. Allerførst, det var skuffende sikkert, faktisk.
Ja, det var det. Eller, i hvert fald lige den her, jeg har jo kun kigget på det en enkelt dag, men et all checks out, der burde jeg have brugt god kryptering, altså TLS, og ja.
Kan du fortælle lidt om, hvordan man...
AS-128. Ja, jeg satte en sniffer op for, eller en maskine op foran, hvor alt trafikken kørte igennem, og så sad jeg og dumpede pakkerne og kiggede på dem, hvor de fløj hen og sådan noget. Der var ikke så meget at sige, andet end at det sad sgu meget godt i skabet. Ja. Lige umiddelbart, ikke?
Men det fik dig til at ændre adfærd faktisk derhjemme, da du skulle pakke det ud?
Ja, selvfølgelig. Det var kamera. Ja. Altså, det er kamera med mikrofon på, så... Da jeg pakkede det ud, så pegede det, da jeg satte det til, så det peger mod mig, og så pegede jeg den anden vej ned på gulvet der, der er ikke støvsuget, og så lige ind i en hvid væg der, og går sådan meget forsigtigt med det her. Ja, det var meget sjovt. Altså, jeg bryder mig ikke om kamera hjemme. Det synes jeg ikke, jeg behøver. Altså, jeg behøver ikke at gå på arbejde for at købe kamera til at sætte op derhjemme, og så betale for det. Jeg vil meget hellere være derhjemme. Altså, det var også en af salgspointerne, som vi så i videoen for kameraet.
Og den video, den synes jeg lige, vi skal høre lidt om, hvordan Nest de reklamerer for det her kamera. Den kommer her.
Meet Nest Cam. You can set it up and connect it to Wi-Fi in less than a minute. And see your home in beautiful high-definition video. Use it to solve mysteries. The big ones. And the little ones. You'll get an alert if there's motion or sound. And you can talk back.
Henry! Bad boy. Off.
It lets you see once the lights go out. So you can take care of the things that go bump in the night. And with a Nest Aware subscription, you can even go back in time to save the moments you want to remember. Nest Cam. Keep an eye on what matters to you. From anywhere.
Steven Neltrup, du vil gerne have sådan et.
Ja, altså, jeg havde lyst til at få det hjem og så lege med det, men så købte jeg nogle andre kameraer i stedet for. Og jeg er sådan en tekniknørd, så jeg leger med, men jeg må ærlig indrømme, at i hverdagen, så er de pakket væk, fordi jeg synes ikke, det er sjovt at have dem stående fremme.
Du bryder ikke om, at der er nogen, der kan kigge ind i dit hjem på den måde der? Eller,
nej,
at der
nej,
er så stort kamera
nej,
ind i dit hjem?
Nej, det vil jeg ikke have derhjemme, nej.
Noget af det kamera kan, det er, at det kan ligesom give en besked, hvis der sker et eller andet derhjemme. Kan du fortælle noget om, hvordan de virker, Jacob?
Jamen det er, hvis du for eksempel installerer deres applikation på din telefon, så får du en alert, når kameraet detekter eller genkender en motion detection, eller et eller andet, der sker. For mit vedkommende var det, at det sad og kiggede ind i den her hvide væg, så hver gang jeg tændte og slukkede lyset i rummet, så fik jeg en alert på... på min telefon om, hov, der er sket noget på kameraet.
Altså nu er du, du havde sat dig op i det mest paranoide setup, man på nogen måde kan forestille sig, når det kigger ind i en anden hvide væg. Men det, som man kan se i videoen, som det jo virker som, det er for eksempel, at man kan for eksempel lære den og genkende nogle folk. Man kan bruge det som babyalarm. Man kan have det siddende inde i, et, i hvad hedder det, babyens værelse, så hvis hun kravler ud af sengen eller sådan noget, så kan man få en hvad hedder det, en besked om det. Man kan også få ting at vide som, hvad
hvorfor
hedder
ikke
det?
Være, ja, undskyld, ja. Ja.
Man kan få alt muligt andet at vide. Man kan også få, når man sidder derhjemme, så kan man, eller sidder inde på sit arbejde, så kan man se, om hunden er i gang med at ødelægge et eller andet i sofaen, og så kan man råbe af den direkte igennem kameraet. Det er jo vældig smart.
Ja, hvis det er sådan, man ønsker at leve sit liv, altså. Jeg tænker mere, at det vil måske være hyggeligt at være hjemme i sofaen sammen med hunden og bede den om at gå ned.
Ja.
Altså, det, men, ja, altså det kan jo alt muligt, det der kamera. Altså, men jeg synes ikke, at det hører sig igennem nogle steder.
Tror du, det er noget, der bliver solgt?
Ja, det skal nok blive solgt. Altså, det er godt kamera. Til de folk, der vælger at leve på den måde, så er jeg helt sikker på, at det vil bringe rigtig meget materialistisk lykke ind, og ting, man kan nørde over, tænde og slukke og sådan noget.
Du har ovenikøbet også talt om, ved at vi snakkede om det, at du sagde, at det var ovenikøbet, det var godt bygget også.
Ja, selve build quality på det er fantastisk, men det er også en Apple-designer, der har designet kameraet. Ja. Og det er Google-folk, der sidder og laver Nest, så det sidder virkelig i skabet, det hele.
Vi skal have lidt nyheder.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi er nødt til lige at kigge lidt på nogle nyheder, og en af de her ting, det var, at der var en pige, der hedder Judy Dubortale, som i Guardian, hun havde bedt om at få alle sine data ud af det, der hedder Tinder, som hun havde været på siden 2013. Så bad hun simpelthen dem, at hun fik nogle europæiske dataspecialister til at, ligesom at sende de rigtige requests og sådan noget, så hun fik alle sine data tilbage. Og det var simpelthen 800 sider. Det var samtlige beskeder, hun havde sendt siden 2013, alle hendes swipes og så videre, hvad der nu ellers kører frem og tilbage. Tinder, de gemmer simpelthen alting. Hvad hedder, er det en overraskelse for sådan en som dig, Jacob, for eksempel?
Nej, det er det ikke. Nej, selvfølgelig gør de det. Alle firmaer gemmer så meget data, de overhovedet kan i forhold til deres forretningsmodel. Ja. Og deres forretningsmodel er jo at matche folk op mod hinanden, så selvfølgelig prøver de at skrue, eller prøver de at kigge på så mange parametre som muligt, og når de har dem, som Steven også var inde på, jamen så bruger de dem jo selvfølgelig også alle parametrene.
Der er faktisk et ret godt citat af sådan en datasociolog, jeg ved ikke, hvad det er, han hedder Luke, som siger i den her The Guardian-artikel, der har han sådan en udtryk, hvor han siger, apps such as Tinder are taking advantage of a simple emotional phenomenon, you can't feel data. This is why seeing everything printed strikes you. We are physical creatures, we need materiality. Det der med, at data skal være materiale, er det noget, du tænker over, det der med, at kan vi overhovedet forstå, hvad de her data gør ved en, Steven? Hvad mener du med det? Om det?
Altså, jeg tror, det er meget svært at forestille sig de her store datamængder, som der flyder rundt i systemet, helt sikkert er. Og det er en rigtig god måde at få det visualiseret på, ved at printe dem ud.
Hun var i hvert fald meget, meget chokeret af hende derovre, hun har fået alle de her ting ud. Og så især også, fordi det går for dem, det er, at sådan nogle som Tinder, de sælger faktisk data videre. De har ovenikøbet stående i deres, hvad hedder det, i deres disclaimer, at vi siger, at vi er ikke sikre på, at vi kan ikke altid garantere, at vi kan passe på dine data. Så det er de også, de er sikre sig mod data breaches.
Ja, det gør Nest.com for hørt også i deres jure.
Okay.
Ja.
Ja. Og så skal vi lige smutte til Sortehavet. Det ser ud som om, at der er nogen, der leger med GPS-systemet. Det er jo noget skidt, hvis man er et skib, for eksempel. En flok skibe, de blev flyttet ind på land, hvis de altså skulle gå efter deres GPS-position, men de befandt sig altså stadigvæk på havet. Men sådan så det ikke ud på skærmene. Jakob Elektro Wolfegel, hvad tror du, der er sket der?
Jamen, jeg tror, de har sat en GPS-jammer op, som kører et stærkere signal end op fra satellitterne, og så er de sat i nærheden af de her container og lastbiler. Ja. Og så har de sagt, nu er de så inde ved Moskva.
Der er de simpelthen flyttet. De var flyttet ind i nærheden af lufthavn ind i Moskva, selvom de befandt sig i Sortehavet.
Ja,
det var en ordentlig bunke skib lige første omgang.
Ja, præcis, og det undrer mig ikke, at det er russere, der gør det. Fordi jeg ved, man kan i hvert fald købe GPS-jammer på russiske forums og sådan noget. De er ret dygtige til det. Så kan man sætte det på lastbiler og sådan noget og undgå og vise, at lastbilen ikke bevæger sig. Altså kan man vise, at lastbilen ikke bevæger sig, at den kan køre 100 i stedet for 90, eller hvordan det nu er. Sådan nogle ting.
Så det er et stykke fremtidskrig, vi kigger ind i, sådan noget elektronisk krigsførelse eller et eller andet?
Ja, ja, det er altid katten efter musen. Så bare, man flytter bare baren. Men det er meget sjovt, at det er flyttet til en lufthavn.
Det var, hvad vi kunne nå at bringe i dag. Der var en masse andre ting, vi gerne ville have talt om, ikke mindst sammen med Stephen Altrup, som er professor i datalogi ved Københavns Universitet, og med Jakob Elektro Wolfegel. Teknikken i dag, den stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor det er menneskeligt at fejle, men hvor maskinerne nok skal få os på ret kurs, om det så op på land, mens skruen snorer i efterårsblæsten, når vi lægger roret om og drømmer om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.